galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
maalin isniina bisha abriil waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacaddeena galabnimo waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cidla nuur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay in uu ka codsanayo imaaraadka carabtu inay sii wadaan taageerada ay ciidamada puntland iyo weliba kuwa soomaaliyaba ay siiyaan.
Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsanayo dowladda imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan ay joogaan. Ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dowladda imaaraadkuna waa ay joogayaan. Hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii labanlaabaan oo sii laba jibaaraan.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Jeex oo ka hadlay xukunno la riday.
Laba qodob ayuu ku celisnaa. Waxa uu ka hadlay in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrimihii berigii dhoweyd kasoo kordhay dowladda xuduudda Soomaaliland isagoo ku duraaya ciidamada qaranka in ay waxaan macno lahayn ama talaabo aan muhiim ahayn inay qaadeen. Waxaa kaloo uu ku kacay falalka uu leeyahay in dalka uu yahay maamul goboleed ay cagaar ka taliso.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa. Marka horese warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay wadahadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta oo ku saabsan dhinacdadii dhowaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagula wareegay lacag dhan 9,600,000 oo ay dalkeen keentay diyaarad u kireysnayd Imaaraadka Carabta. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wadahadallo qoto dheer la yeeshay ay dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaas iyo sidii loo isticmaalayay iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka isticmaalka lacagtaasi. Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo dhoweynayso maalgashiga iyo iskaashiga wadamada caalamka. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay inuu ka codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada mariiniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in iskaashiga ka dhexeeya Puntland iyo Imaaraadku ku saabsan yahay la dagaalanka argagixisada, budhcadbadeedka iyo tahriibka. Waxa uu sheegay inuu raalligelin ka bixinayo wixii qaladaada ee dhaca sida uu hadalka u dhigay.
War ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu soo saarayo ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Syria. Warbixintan oo ay soo saartay xogeyaha warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu xalayta sheegay in ciidamada Maraykanku ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay ugu soo noqonayaan dalka gudihiisa. Waxaana uu intaasi ku daray in Maraykanku uu ka shaqaynayo un sidii loo baabin lahaa xoogaga ISIS isla markaana aanay dib ugu soo noqon lahayn. Warkan aqalka cad ka soo baxay ayaa ku soo beegmayay iyadoo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu Maraykanka ugu baaqay inay ciidamadoodu sii joogaan gudaha dalka Syria. Macron ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in aanay iclaaminin dagaal ka dhana madaxweyne Bashar al-Assad balse ay doonayaan in Master Assad la tuso in sunta kiimikada ah ee uu dadka rayidka u adeegsaday aanay ahayn wuxuu ku nabadgeli karo.
Madaxii hore ee hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha Maraykanka ee f b i-da James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. Sida uu James Comey sheegayna waxaa jira caddeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. hadalada madaxii hore ee FBI-da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhiim ah oo mideeya ummadda Mareykanka, isla markaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. Midda ugu muhiimsan waa runta madaxweynenimaduna madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yidhi James Comey. James Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu xaddii wareysi siiyey telefishinka AB News ee Mareykanka laga sii daayo. Waxa uu ka warramay buug uu qoray xusuustii ku aadan baarista doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka ka dhacday 2016, khaasatan qaybtii Hillary Clinton iyo baaristii faragelinta Ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyey doorashadii uu madaxweynenimada ku helay Donald Trump. Waxyaabaha uu ka hadlay James Comey ayaa waxaa ka mid ahaa shir uu mar hore la yeeshay madaxweyne Donald Trump, oo uu James Comey sheegay inuu madaxweynuhu ka codsaday in baarista ku socotay Michael Flynn oo markaas ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha la joojiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa warkaas horey u beeniyey isaga oo sheegay in inaba ha yaraatay aysan waxba ka jirin codsigaas uu sheegay James Comey. Buugga uu qoray James Comey A Higher Loyalty oo ka kooban 304 bog waxaa daabacay shirkadda Macmillan, waxaana la iibsan karaa wixii bari oo talaada ah ka bilowdo.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadalla ay la wadaan dowladda Imaaraadka, kaasi oo ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacday garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho oo lagula wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dollarka Mareykanka oo la sheegay in ay saarnaayeen diyaarad ka timid amaba u kareysnay dalka Imaaraadka Carabta. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa VOA da u sheegay wadahadal ay dhexmareen madaxda Soomaaliya iyo kuwa Imaaraadka Carabta. Falastiin Axmed Iimaan ayaan u waramay.
Shirkaasi wuxuu ahaa shirka sanadlaha ah ee madaxda dalalka carabta isugu yimaadaan. Marka waxaa lagu eegay xaaladda caalamka carabtu uu ku sugan yahay,
shirka waxaa la sheegay in madaxweynaha uu khudbad ka jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya. Khudbadiisaasi muxuu kaga hadlay?
Madaxweynuhu wuxuu uga hadlay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay. Wuxuu kaloo weydiistay caalamka carabta in go'aamada kasoo baxay shirarkii hore ee jaamacadda carabta iyo kanba oo ku saabsan taageerada Soomaaliya inay noqdaan kuwa la fuliyo oo laga dhabeeyo. Wuxuu kaloo ka hadlay baahida caalamka carabtu u baahan yahay inuu midoodo oo walaalnimadiisa iyo walaalnimadiisa sharaftiisa u ilaashado.
Waxaa jirta in la sheegay in dowladda Imaaraadka ay dacwad ka dhana dowladda Soomaaliya u gudbisay dowladda Sacuudiga oo shirkan marti gelinaysay. Wax wada hadal oo arrintaasi ku saabsan oo dowladda Soomaaliya lagala yeeshay ma jirtaa?
Dacwadu ma gudbin, run ma aha inay u gudbisay Imaaraadka Sacuudiga dacwad war dhaba maaha.
Marka wax dhexdhexaadina, maadaama xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka uu wanaagsanayn, wax dhexdhexaadina oo isku dayaan wadamada carabta inay arrinta ka galaan ma jirtaa?
May hadda dhexdhexaadin socota ma jirto, laakiin waxaa socota wadahadalo u dhexeeya dowladda Soomaaliyeed iyo Imaaraadka.
Waxaa sheegtay inay jiraan wadahadalo bilow ah oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Xaggee wadahadaladaasi ka socdaan iyo sawada?
Waxay u dhaxaysaa madaxda sare ee dowladda iyo madaxda sare ee Imaaraadka.
Marka wax kulama oo la filayo labada dhinac inay si toos u yeeshaan maalmaha soo socda ma jirtaa?
Kulamo go'an oo hadda kulamo la gooyay hadda ma jirto. Waxaase jirta in wadahadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdoodu ay bilaabeen inay isla hadlaan.
Waxay sheegeen Imaaraadka shalay qoraal ka soo baxay in ay joojiyeen dhammaan howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen dhowr meelood oo Soomaaliya ka mid ah. sida dawladda Soomaaliya ay u taabanaysaa ama u saameynaysaa arrintaas.
Warkaas anagu wali ma hayno.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawd oo uu waramay xalay jooga Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ka codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu kala dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada burcadbadeedda iyo tahriibka. Warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tagay xarunta ciidamada BNBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dawladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2000 askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dawladda Imaaraadka Carabtu waxa naga dhexeeyay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xaqjirnimada ay naga saaciidaan la dagaalanka shabaab Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood ee lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna ama kalluumeysiga sharci darrada ah. Intaas oo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2000, waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan ay ka hawlgalaan badi iyo biriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Eelaayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eel, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xariira. Waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Eelaayo iyo ilaa Laaskool ay ka hawlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha Galgala iyo Calmadow.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BNBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiican qaba.
Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaali u tababar fiican weeye. Waa ciidan disiplin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ay tahay ku shaqeeya weyn. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Macnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsan, inay Soomaaliya u shaqeynayaan.
Difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, isla markaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
Waxaan joognaa difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya waa Puntland weyn. Meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda casri Indian Ocean-kaba, dibka soo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa waa Puntland weeye. Marka hadday Puntland difaacaana, Soomaaliya ayay difaac u yihiin weyn micnaheeda. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsanay dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan, ay joogaan, waana ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dowladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan. Hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay, ha noqdaan shabaab, ha noqdaan Daacish, ha noqdo la dagaalanka burcadbadeedda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba, si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonidana ay uga sii shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso.
Dawladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland, $100 million oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeeyso ballaarinta dadka boosaasood iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadeynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dawladda Iskuutiga Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama han noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliya ama han noqoto taariikhda soo jireenka iyo xiriirka ganacsi ee naga dhaxeeya han noqoto maalgelinta ay u sameeyaan Soomaaliya han noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga noola siman ama noo bedeli kartahay in isan jirin dowladda Iskuutiga Imaaraadka Carabta ma cadeynaa rab wax kasto oo khaladaadka hor naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay hadii ay jirto khaladaad inuu raali gelin ka bixinayo
mararka qaarkood safgarmada iman kara diba yar baad dhici kara dhanka Soomaalida ka iman kara marka ina taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay lana shaqeynayno wanaagoodana runtii aad u qiimeynayno way iftiin badan baan ii muuqda Soomaaliya rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda Iskuutiga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadeeda kale ee caalamkuba ay qayb mugle ay ka qaataan isbeddelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii qaranimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ula soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaanu hore u soconaa rabnaa waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas loo muuqata aanan gaari karin
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BNBF ay ka baxeen gudaha Puntland
laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaali laga duuginayaba laga wado propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamada baxayay jarada laga hor istaagay waxaas dhan oo been ah iyo khuraafaada oo bariyaha laga wadeen media sax maaha marka waxa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Washington ayaad nagala socotaan dhawaan waxa xilka gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iska casilay gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare hadaba xagee ayaa halkan looga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka Soomaaliya maxay tahay caqabadaha jiray ee hadda u baahan in xal loo helo mar hadii uu meesha ka baxay gudoomiye Jawaare su'aalahaasi iyo kuwa kale baa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyay Cabdirashiid Khaliif Haashi madaxa xarunta daraasaadka ee tech ee magaalada Muqdisho
horta waxa isleeyahay Jawaare door ku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaanka ka badbaadiyo ama isuu asoo sheegay inay dhig iska daadiyaan ama sharci darro iyo maaragtay khald iyo in lagu boobsiyo waa runtii waa arin taariikhi ah oo taariikhdu fashil doonto asaguna uu asiibay marka waxaan jecelahay taas inaan ku amaano midda labaad baarlamaanku sida xeer hoosaadkiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood uu ku doortay gudoomiye cusub taasna waa in lagu gudagalo gudii la qabtay hawsha gala kadibna dadkii daneeyay ay soo gudbisadaan arsigoodii xildhibaanaduna cod qarsoodiya qof ugu haboon ay kursiga ku siiyaan marka waa fursad kale oo runtii hannaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga iyo wakaleynta hadda loo oran karo dowladdan iyo baarlamaankan loo sii qaaday marka waa in la soo hadal la arko musharaxiinta la arko qaarna hadda way soo dhigeen baraha bulshada laakiin si rasmi ah gudiga ay u soo gudbiyaan inta qof oo sharaxaysa marka baraha kadibna ay doorashada galaan waana fursad weyn oo ay baarlamaanku haystaan inay boorka iska jafaan waqtiga yar oo horay laba sano iyo barna shaqada laga filay oo macnaha dawladda inay muraaqabeeyaan oo la xisaabtamaan ha noqoto ama inay sharci dhisiyaan ha noqoto ama inay matalaan dadkii ay soo doortay ha noqoto howlahaas inay guda galaan marka waxa weyn waa fursad cusub iyo dhibaatooyin waa laga badbaadiyay qabsi
baarlamaanka 9aad iyo 12aad bilowgii sabab maxaa qabsoomin oo gudoonka cusub ay iman doonay baarlamaanka waqtiga uu harsa laga filayaa
shaqooyin badan baa horta baarlamaanka u yaala oo dastuurka in la dhameystiro waa qodob aad iyo aad iyo aad u weyn oo dastuurka qabyada laga tiro laiskuna afkarto kadibna isagoo dee documenty ahaana lasoo afjaro shirkadiisa. Waxaa kaloo iyadana maxaa la yidhaahdaa howl weyna baarlamaanka sugeysaa in maaha 2020 ama 2021 bilowgeeda dalkan doorashada ka dhacaysa nooceeda iyo hawlihiisa markay guddiga doorashooyinka ay soo afjaraan iyo siyaasiyiintuba inay iyadana meel saaraan oo sharciyeeyaan. Waxaa kaloo iyadana dee baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan baa dowladda horgeysay, iyaguna waxay xaq u leeyihiin inay shuruuc ay diyaariyaan. Marka shaqo badan baa u taalla iyo inay deegaanadooda tagaan oo ku laabtaan oo baahida dadkooda qabaan soo bandhigaan oo dowladda gaarsiiyaan. Marka baarlamaanka shaqa u taalla hadda, laakiin dadkii jawaari eedeenaya waxay ku eedeenayaan saacad yar in la shaqeynayay lix saacanti la yimaadaan afar saacad marka la tukado salaad duhurka lagu kala tagayay. Marka laba sana ay barbahaystaan shaqooyin badan oo kuwii mustaqbalka la xiriiray iyo doorashadii iyo waxaas dastuurkiina waa yaalaan, kuwa ay abuuran karaan waa yaalaan, kuwa dowladda soo bandhigtayna waa yaalaan. Marka shaqo waa buuxda.
Guddoon noocee baa la filayaa mar haddii jawaari lagu eedeeyey gaabis shaqo ka heritage ahaan iyo dadka Soomaalidu, guddoon noocee baa la filayaa inuu hogaamin doono baarlamaanka?
Horta baarlamaanku waa 276 qof. Haddii macnaha qof waxa loo baahan yahay marka 276 qof oo la oran karo waa 276 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu caqligooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadda la sheegay ama shacabku uga baahan yahay ama dowladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay si ay u kala galaan. Marka ku horta inuu qof yahay caqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay. Sidoo kale baarlamaanku maxaa la yeedhaa kooxo marmarka qaarkood isugu duuma. Had markaad jawaari la bixinayay koox baa isku duwaneyd markii kooxna asagay difaacaysay, waa nin dadkaas kala duwan oo hadda ayaamahan dhici karta inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay isu istaagayaan oo culayskii kursigu waa kursi weyn, waa kursiga labaad ee dalka weeye, waa madaxweyne ku-xigeen, qofkii guddoomiye dalkan ka ah baarlamaan oo madaxweyne ku-xigeenkii dalka kale weeye. Marka madaxweynuhu baxsaa ku simaa isagaa qofka labaad ee maamuuska dalka leh, marka kursigaas qofka qaadi kara. Dad badan baa markii kursi Soomaaliyeed banaanaado waa la iska wada qooqaayo qof kasta kursigaas waa rabaa, kursi kasta qof kasta waa la egyahay, madaxweynaha la wada rabaa, kuwa madaxweynaha soo dalbanaya hal culaxta helmayaan, laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyne noqon doonaan. Kuwa guddoomiye baarlamaan raba waxaas leedahay xildhibaanadan, xildhibaanimada waa ku cuslay, haddana guddoomiye baarlamaan bay rabaan. Marka hankaas waa bini aadamka wax isaga daabacan waayo, waxba lagama qaban karo, laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaankiisa, culayskaas le dalkaas aruurin kara, khibradaas le in la helo waa daruuri.
Doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigay dooda, sababtuna waxay ahayd wasiirro badan baa ka muuqday. Ma kula tahay guddoomiye la xisaabtami kale iyo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna?
Or siyaasaddu waa iska isjidkiid waayo oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanayaa, indhaha la isku dhufanayo, xoolo lagama qaban karo. Markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dayi karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay, inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo. Arrinta ugu muhiimsan Soomaaliya waxaa weeye sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu aysan sharciga ka boodin oo baarlamaanku sharciga ka boodin oo sharciga midka qoran letter and spirit, midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyeyo waqtiga hore alaacada iyo marka laga shakeynayo. Waxaa lagu yaqaan waxa waa sharciga aad loo dhowro oo looga xishoono, hadaa wixii micnaha xataa su-aal la gelin karo waa laga xishoon jiray. Marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoodna sharciga la ilaaliyo. Guddoomiyahana marka siyaasada horta kama dhammaan doono, laakiin waa inuu culayskii iyo miisaankii iyo filmigii uu ku maareyn lahaa siyaasiyada kala duwan inuu la yimaado. Dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay, kan ka dambeeya ma bursan karto, waa iska caadi, haddii bursatana way isla dumayaan. Hal mar baa qofku macnaha ay xildhibaan ama ra-iisul wasaare la ceysan kara macnaha la ceysan kara maxaa la yidhahdaa guddoomiye baarlamaan, wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir la in la sameeyo waaye. Marka waana qarsoodi xildhibaanadu waxay u baahan yihiin inay ninkii mashruucooda hay'ada ay ka tirsan yihiin ka shaqeeyeen la ama gabadhi inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaal la qaban karo ayagana isku duwridi karo oo kulligood isku wadi karo dawladana la shaqeyn karo inuu ka horimaado khasab 100% ma han ilaana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay'adooda iyo qasoon ay ku heli karo bishada caalamkan sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hartay kara marka 200 shan way xilwaanad waxa dhici karta beela gaar ah in lagu xaqliyo noogeeshaas galeysa oo beelaha raisusaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici karta oo hadda sharcigu qofna u diidi maayo laakiin qof howlaha iska bixi kara ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culays ku badan ayagu ku dhacaya marka hadda un bilowga ayagu la yaala
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi madaxa hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho oo hadka alaabey magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington. Shalay ayaa maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ay 3 sano ku xukuntay Nimco Axmed Ibraahim oo ka mid ah halabuurada dhalinyarada taas oo lagu eedeeyay aflagaada ka dhana Somaliland. Maantana waxaa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xukun ku riday 6 bilood. Maxkamadda ayaa ku riday Maxamed Kayse Maxamuud oo isna lagu eedeeyay aflagaada lidi ku ah Somaliland. Xukunadan ayay garyaqaanada iyo xarunta xuquuqul insaanka ay ku tilmaameen mid sharci darro ku ah nidaamka. Haddaba xukunadan iyo asbaabtooda ayaa wariyaha V O E-da Barkad Maxamuud Kaaliye wuxuu ka wareystay xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Jeex ahna afhayeenka xeer ilaalinta Mawliid Cabdi Muuse.
Barkada wuxuu ku saabsanaa xukunkaasi maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxay xukun ka soo saartay Maxamed Kayse oo aan ku eedeenay inuu arimo litiko ah in gobolnimada qarankeena inuu ku kacay runtii maxkamaddu ugu gudbinay uu istifaacay qareen u lahaa maxkamaddana maanta go'aankaas ay ka soo baxay
sida noo sheegeen gariiqanada u doodayay 2 qodob ku eedeysnaa mid waa lagu waayey midna sida maxkamaddu sheegtay waxa tirwaan ku yeelay bal arrintaasi ka war maxuu ku eedeysnaa
barqado waxaan ku aadeen ay 2 qodob ay ku aadeysnaa waxa uu ka hadlay in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in arrimihii bergi dhaweeyd ka soo kordhay in dawladda xuduudda Soomaaliland isagoo ku duraya ciidamada qaranka in ay waxaan macna lahayn ama talaabo aan muhiim ahayn inay qaadeen waxa kale oo ku kacay falalka uu leeyahay in dalka uu yahay maamul goboleed ay cid gaarka taliso
waxa jiray warar iyaguna horo baahayo ah in Kayse uu xidnaa sababta uu xubuuka qoray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in badan warbaahinta dhexdeeda martay intaasi ee dami ku jirta
ee kulli ilaacada uu ka maqlay laakiin se warkaas wal sab iyo raatoona leh maaha in qofkana de fikir iyo buug buu qoray in barqado ciidii cid kuma xidho marka intaas waa propaganda in runtiina de waxa weeye dad aan xogaal hayn ayuba kulli meelaha de ka warramayo lahaa buug buu xiray laakiin wax ka jira ma jiraan
qareenada ama xarunta xuquuqul insaanka kale waxa loo arkaa xukunka ku dhacay oo sanadii 6 bilood in aanay ahayn wax xaq ah ama sharci ah sidoo kale waxay u arkaan in eedeyntu ahayd mid aad u daciif ah oo aanay qofku aragtay u dhiibto wax lagu xiro arrimahaas waxa isku difaacsan
wallahi horta runtii anaga de horta maxkamadda tagno anagu looyarun baan nagu horimaada runtii looyaradaasina de waxa weeye hadii ay difaacooda ku feelgaroobaan de xaq waxa uu leeyahay inay abil qaataan kulliina waa ogtahay Soomaalidu dhaqan bay leedahay qofka hadduu dacwad ku feelgaroobo de meelahaas uu ka buuqo doonaayo waa laga guuleystay dulmi buu ku dhacayay waxa uu ku dhacay Soomaalida cabsi laga ma waayo marka waxaan aaminsanahay de kulli qarannadii dacwadan difaaci ku feelgaroobay de inay meelaha kulli propaganda ka wadaan oo leeyihiin xaq u maran laakiin xaq waxa uu leeyahay hadii ku qanci waayaan de inay maxkamadda raxsan qaataan
laakiin marka aad eegto xagga eedo kale dadka qaar waxa laga yaabaa inay si kala warkaan oo talaan kale hibal waxaa soo yidhi goortay dambi noqotay dadka qaar su'aal ama su'aal saaraan ama wax iska weydiiya
wallahi waan ka xumahay kulli deenin sharci qaano oo in waxaanu wax propaganda meelaha ka faafinayo isla cid ku ceebee ama in ku dur runtii ma haboona waxa muhiima de fagaaro ma kala isku yimaado maxkamad furan oo xaq u leeyihiin in ay iska difaacaan doodooda la yimaadaan taasi laga adkaado oo in ilaa sharciga waxa weeye in xaakimka cadeymuhu buu qiimeeyaa marka waxa uu go'aanka maxkamadda tii qiimi wayay inay raxfaan u qaataan baa hayday inay cid barbogaandeeyaan ama ay cid duraan runtii waa ma fiicna mana haboona
anuu nimaadno shalay maxkamadda gobolka murado jeex waxay 3 sano ku xukuntay Naciim Axmed Ibrahim aan arintaasi xarunta xuquuqda insaanka urrodooda xuquuqda sharciye qaanada ma qareenadii dooday intuba iyo waalidinta qaar kood baa la hadalnay waxay sheegeen in aanay sharci u arag xukunkaas isla markaana aanay ahayn wax u qalma wixii lagu soo eedeeyay arinta sawirka
wallahi atarno ruqti de anagu xeeralantaanahay oo wax tacwiid ogeyal boonay qofka haduu kiis kalo tacwiidiisa waxa ka soo bilaabataa hay'adaha baarista way noo soo gudubtaa anagu la tacwiidadaan xuquuqna waxa ku gudbinaa maxkamada maxkamaduna umada waa u dhahay annaga iyo qareenada difaacayba dhexbayno hayaan Naciima waxa difaacayay 3 qareen daawadina shalay baa lagu dhawaaqay 3 sano xariga ayaa lagu xukumay runtii de waan ka xunahay qareenadu kulli waxay ka warramay lahaayeen tacdiyay waxba loo geystay tuli kaalada ayaga cadeyn doona in waxa la aaminsanahay hadii ay ku qanci waayaan de waxa xaq u leeyihiin in ay maxkamada ka sarreysa ay raxfaan u qaataan ima haboona in de garsoorka iyo systemka in ay media laga propagandeeyo ma habboona mana feena
marka aad tidi ku daawado ogeyaal baa tiisaad sheegtay waxa koodaysay koogaysay Naciimina waxay ahayd in eedo qodobada qaarkood maxkamaddu sheegtay lagu helay qaarkoodna ay sheegtay lagu waayay in sidoo kale intee idii xidhan tahay kulaydi dabcan cid baa haysa booliska oo xirlaanta iyo qayb dowlad shaqeynaya baa haysa arrimaha la sheegaya ah iyada ka dhana ma jirtaa arintaas
walaal horta anagu wax waan u eedeynay labo qodob aan ku eedeynay runtii eedeynu haysina waxay ahayd in ay ka hortimi in waxyaabo lidku ah gooniska taaga qarnanimada jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo hoos u dhigaysa gobolnimadeena waayo ummadu waxa weeye calankeeda taagan dowlad bay leedahay waa dal jira marka waxa ku kacday wadad badan oo been abuura iyadoo sheegtay in gudaha in dalka Soomaaliland uu u kala qaybsamay beelo amma uu kala go'ay gobollo iyadoo qayb ka mid ah Soomaaliland calankii Soomaaliya uu ka babanaayo ayay sheegtay runtii marka waxyaabahaasina wax in uu cuntama qarinimada Soomaaliland oo ummada masiirkeeda iyo dastuurka qaranka waxa weeye way toos way gaartay dilaa runtii xukunka waxa weeye xukun cadaaliya dhacay in nimanka in kulli hadli ay lahaa in xurriyadda qowl Soomaaliland xurriyad qowl ku ilaalisa saxaafadda way ilaalisa fikir cid kuma xidho intaas oo jiray dasoobaxa intaas oo tifiiba soobaxa hariya habeen wala hadlaya maqa waxaan ka xumahay intan de dastuurkeenu xurriyad ku damaanad qaado waanu ilaalna laakiin sidoo in horona waan uga hadlay in xaqqa xurriyadka dastuurkeena damaanad qaaday laakiin tii shuruud ta ku xiran shuruud ku xiray qodobka in 25aad xubintiisa afraad dhamaan xurriyad qofka waxa shartu ah inaan ka hor iman xeerarka shaxguud xasiloonida dalka iyo xuquuqda qof kale marka qofku hadii uu xadkiisa dhaafo waxa weeye wixii uu galay waa lagu qaadayaa laakiin cid abuurneysa iyo fikir cid lagu xiraya midna ma jiro
kaasina waxa uu ahaa afayeenka xeer ilaalinta Murodi Jeex Mawliid Cabdi Muuse oo u waramay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye
kala gunaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waxa idin soo socdaa qaybaha waqtiga inooga harsan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodi gaabneyd iyo waliba warbixino kale oo Soomaalida iyo caalamka kale iyo geeska Afrikaba ku saabsan marka horese warkii dunida oo kooban
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay wada hadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaas oo ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagu la wareegay lacag dhan 9 milyan iyo 600,000 oo ay dalka keentay diyaarad Ukraineed Imaaraadka Carabta oo saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wada hadal qoto dheer la yeeshay ay dowladda Imaaraadka Carabta sharaxaad ka bixisay ujeedada lacagtaasi iyo sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonto Imaaraadka isticmaalka lacagtaasi Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso maalgashiga iyo iskaashiga wadamada caalamka.
Warka soo baxay qalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Syria. Warbixintan way soo saartay xogayaha qalka cad ee wafaafinta Sarah Huckabee-Sanders ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu xalay ta sheegay in ciidamada Mareykanku ay sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ugu soo noqon karaan ama ugu soo noqonayaan dalka gudihiisa. Waxaana warkani uu ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ugu baaqay Mareykanka in ay sii joogaan gudaha dalka Syria.
Madaxii hore ee hay'adda dambibaarista Mareykanka ee arrimaha gudaha FBI James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalkan. Sida uu James Comey sheegayna, waxaa jira cadeymo muujinaya inuu madaxweynaha sharciga ka leexday. Hadalada madaxii hore ee FBI-da ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhiim ah oo mideeya ummadda Mareykanka, isla markaana ay tahay in madaxweynuhu tixgelin siiyo kuna dhaqma arrimahaasi. Midda ugu muhiimsan waa runta, ayuu yiri, madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista.
Kala boonaasan dhegaystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeenna galabnimo ayaanan ku guda jirnaa. Iyadoo in muddo ah baa Soomaaliland uu ka jiro sicir barar iyo qiimo dhac ku yimi lacagta shilinka Soomaaliland, isla markaana go'aamo ay hore ay xukuumaddu uga soo saartay oo arrimahan lagula tacaalayay la filayay, ayaa haddana wasaaradda maaliyaddu waxay mar kale soo saartay wareegto ay ku sheegeen in ay kordhinayaan qiimaha sarifka lacagta cashuuraha, taasi oo ay ganacsatadu u ka cabanayaan. Tallaabadan ayaa keentay in ganacsatada qaarkood wax la soo degi jiray ay hakad ku yimaado. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo kuwo kale wuxuu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Ugu horeyna waxa weydiiyay wareegtadaasi inuu faahfaahin ka bixiyo.
Horta wax aanu kordhinay oo cashuur ah haba yaraatay ma jirto. Cashuurta keliya ee aanu kordhinay intii dawladdu jirtay waa cashuurtii aanu ku kordhinay qaadka. Laakiin maciishada dalka la keeno, kuwa muhiimka ah iyo kuwa muhiimka ahaynba, waagii hore ee sarifka lacagtu ahaa halka dollar oo ahaa 7,000 shilin, sarifka kastamaduna 5,000 buu ahaa.
Macnaheedu ganacsatada loogu sarifay halka dollar 5,000?
Haa, isagoo suuqa 7 ka maraya. Halkii dollar 10,000 oo shilin ama in kan badan buu maanta joogaa. Waxa weeye halkii gaari ee lagu cashuurayay 1,000 dollar, macnaheedu waxa weeye 500 dollar, maadaama halka sarif halka dollar ee sarifka kastamadu 5,000 yahay. Maciishada aan ahayn kuwa muhiimka ah sida raashinada oo kale aan ahayn, iyaga 2,000 baan kordhinay oo 7,000 baan ka dhignay. Waagii hore 5,000 markuu ahaa oo 7,000 2,000 baa isdheeraaya. Imika 7,000 markaan ka dhignay weli 3,000 baa isdheeri iyagu faa'iideeyaan. Wixii raashinka oo bariiska iyo sonkorta iyo daqiiqda oo adduunyadana ka jabay, adduunyada aad bay u jabay. Ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay dadkooda u naxariistaan, faa'iidada faraha badan lay raadinayaan ay yareeyaan.
Wasiir, waxa wareegtada ku qoran saad ku soo saartay in la kordhiyey miciishada marka laga reebo qaadka, imikana hadalkaaga waxaad tidhi hore qaadka aanu kordhinay. Qaadka maxaa looga reebay hore? Se maxaa ugu kordhisay
qaadka? Maadaama dee cashuurtiisii horeu kordhinay, haddana mar labaad dee kordhin mayno oo horeynu kordhinay. Waxaan kordhinay 2,000 shilin baanu ku darnay. Waxaan ka lahayn lacagta habeenkii baxaysa ama capital flight-ka ee adag ay yaraato.
Intaynan taa ka gudbin, waxaa jira warar sheegaya in ganacsatadu ka cabatay qaarkoodba in miciishadii dekadda laga soo saaro ay hakiyeen joojiyeen. Arrintaas ma jirta? Wax cabashadiisa mayda ka yimaada ganacsatada?
Way arrintaasi way jirtay oo dee ganacsatadu intii dambe waxaad moodaysay in nidaamka dowladnimo iyo ganacsiga gaar looriyo kala hor koray. Dowladdan waxay ku kambigareysay sharciga sarreyntiisa, isla markaa sharciga hirgelinaysa ganacsatada iyada ka mas-uula inay ganacsigoodu kubcana. Waa waxa wasaaradda maaliyadda u samaysan tahay. Wasaaradda maaliyadda waxay ka abuuran tahay inay kor loo qaado la kobciyo dhaqaalaha dalka gaar ahaan GDP-ga kobaca dhaqaalaha ee dalka guud iyo guud ahaan dhaqaalaha dalka ay ku jiraan ganacsatadu marka way tageen oo rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo dhawaan isla eegnay oo weynoo yimaadeen oo waan is qancinayo si wanaagsan ba arintaas ku dhamaatay
waxaad ka mid ahayd guddidii golaha wasiirada ee madaxweynuhu saaray arinta xal u raadinta qiimo dhaca shilinka iyo sidoo kale sicir bararka in arintaasi weli shilinkii sarifkii halkii buu taagan yahay
marka sicir barar la sheegay horta dhawaan su'aalo badan laga jawaabaa sicir bararka inagayna haysta waa noocii ama inflationka inagayna haysta waa noocii isla markaa inflationka iyo qiimo dhaca lacagta ama devaluation of local currency waxa ingiriisiga la yiraahdo maxaa ka dhaxeeya maxaa keenay qiimihii lacagtu inuu hoos u dhaco maxaa lagu daweynayaa sidaa loo daweynayaa marka waan wadnaa waana hawl socota waqtina way qaadanaysaa waxyaabaha dakeenaya waxyaabo fara badan bay ahaayeen waxa kow ka ah dalka Soomaaliland oo aan waxba isagu la soo bixin marka dadku waa inay isku tashadaan beerahooda iyo kalluunkooda iyo xoolahooda
xal baa raadiseen halkii tallaabooyinkii waa qaateen saad sheegtay ilaa iminkana qaar baa wadaan maisleedin halka halkii looga baahnaaba kaa baarteen mise sa dadka qaar aaminsan yihiin cudurkii kaa galay fardaha dameer ka gubteen
horta kolley waxaan samayn doonaa shir weyn oo ballaaran oo dhaqaalaha dalka laysaka tashanayo qof kasta oo Soomaalilana oo aqoon leh mucaarad iyo muxaafad guday iyo dibadba ayaanu ku casuumanayaa cid kasta dunida inaga caawinaysa annaga sida ay nala ahayd baan marnay ta kale arrinta qiimo dhaca shilinka iyo sicir bararka dalka haysta jaamacadda dalka ugu weyn ayaa si madax bannaan aan ugu dirno u wada xalkay soo saartay kama dambaysta ah ayaan fulin doonaa ku dhaqmi doonaa kana waa jaamacadda Hargeysa xalkana waa xalka muddada dhow iyo muddada dhexe iyo muddada fog kii muddada dhowaa waan taabanay suuqi dhaqaaq buu keenay suuq barku dhaqaaq keenay ama waxa la yidhaahdo market intervention la yidhaahdo laakiin qawaaniin iyo shuruuc ay haygeyso imika waxaan wadnaa qawaaniintii iyo shuruucii wasaaradda maaliyadda oo dhan waan dhamaystirnay sidoo kale bankii dhexe in la dhiso oo madax banaanaado awoodiisu soo ceshado bankii imika waxay wadaan money mobile access-ka lacagta maxaan ku dhahay xeerkii lacagtan maxaan ku dhahday electronic-ka ah sidoo kale waxaan warnaa xeerkii sarifka waxa faanu ah oo muhiim ah in sarifka lacagta bangiga dhexe toos u maamulo oo maalin walba message-ka wadiga arka bangiga dhexe wuxuu gooyay sarifka maanta halkaas uu maraya awel may jirin taa lafteed
laakiin marka qaar bay dhacdaa waxa bankigu farinta soo dirayo xaqiiqda suuqa taalla inay kala duwan tahay
waa laga yaabaa dandiyor blad marketku wax iska jira adduunyada oo dhan laakiin wax leenahay sariflayaasha ama dadka money exchange-ka ku shaqeeya shuruucda dalka u hoggaansama joojiya maxaan ku dhahay sarifka asiya oo kacaysan u hoggaansama sarifku soo saara bangigu
kaas wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sanadii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya waxay tababar ka heliyeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Djibouti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh. Waa mawduuca xubinta dooda gaaban waxaana igala qayb galaya General Nur Aadan Nur Nur Bayload oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya. Iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waaye aynu ku horeyno General Nur Aadan Nur waxaad aaminsantaa adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale Mareykanka inay wax fiican tahay sababtu maxay tahay
wallahi horta waxa weyn ma taqaanaa yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego qofka markuu yani uusan waxyaabo badan ay ka leeyihiin wadankeena hadda xil dagaal uu ku jiraa waxa waa anaka yani ciidankeena waa kala daatay meel wax kale lagu soo baro ma jirto marka waxa way qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu aasaasiyay Soomaali ay ku faanto waxa waxay ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar dhexdameedii kadib ruushka ku soo biiray iyo ingiriiska oo ku yiri dadri oo qoy wax ku soo barteen marka intaas waxa nidaam ba jiray discipline ba jiray dugsiya jiray dadka markay dibadda wax ku soo bartaan waddanka la isku yimaado dugsi sharaf ayaa leegis sharakiis ee gelin jiray aqoontood iyo qawaaniin Soomaalida waddaniyad ba jirtay marka waxa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaali askale ninkas meelkas uu ku yimaado dugsi markuu yimaado waa waxa waajibaadka uu soo bartay waa Soomaali uu soo baranin waddanka waajibaadkiisa marka waxa weeyaan hadii gudaha lagu tababaro yaani ubadii aan muumaadka wadamada carabta iyo turkiga wadamada muslimana ay carabaa xadaawad oo naga dhaxeyso oo ma jirto masuul naga dhaxay oo duud aan dagaal naga dhaxay waxa soo kala laakiin faafta aan ku fahan mar raacsani ciidamadeen lagu soo tabaray wadamada deriska absolutely yaani taas ma taageeray mana raacsani laakiin duruuf ayaa ciidana ay keentay
okay way waxaan u gudbayaa Colonel Cabdullaah Cali Macow adii fikradaha ka duwan baad qabtaan bal sharax fikradaada
horta mahadka mubaaradka amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaan ka sameeyay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dawladaha kala gidisan waxaana aan ku saleeyay in marka ugu horeysa maareeyay aan arkayno wiil yar oo aan maareeyay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxa loo geeynaa in ajnabi marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maareeyay min civilian oo u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa waa dawlado badan ayaa maareeyay ay ku soo tababaran jireen waxa ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ha ahaato waxa loo diri jiray saraakiil ha iskuulka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyay markuu tababarka uu ka soo noqdo oo dibadda waxa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo maxaa arbis la gelinayaa sarkaalka todobada sano arbiska la gelinayaa waxa waa in maareeyta wadaniyadii iyo maxaa ahaay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo dhaqankii iyo maxaa ahaay asluubtii ciidan ee laga rabay maxaa ahaay xoogga dadka Soomaaliyeed ama nabad suuida ama booliska ayaa lagu abaabin jiray waxa aniga iyaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maarka kulligood staff college ka soo wada baxay ay generaalo wadiyeen xoogga dalka ay joogaan in loo gacan qaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo maxuu ahaay ajaanib ayaa tababaris anagoo aan tababaran karno
waye Nuur hadaan adiga kugu soo laabto dooda Macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka ciidamada Ethiopia ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la iskuma halayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddirtan maxan waxaan la taliyay ka ay dugsiga tababarka Imaaraadka waxa weyn dugsiga yaani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi ma aha waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joogsaraakiil yar yar ah oo wadamada wax ku soo bartay oo badnaadan Masar Suudaan Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogo yoomlan yam ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirxiran oo wiil qof ajnabi arkin uma wadi kartid ciidankaagu waxa weyn waa arag ku soo noqona markuu dibadda tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya infant marka waxa weyn horta yah dhanka sabab oo ciidankaagu u diyaarsataa
waaye Colonel Macow dhinacaaga dood uu soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dawladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragta qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka maxaa ay qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadiinta in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay qorada uu watana uu u wato inuu maarkay xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboon tahay in maarkay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddirtan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal xeeladda dagaal waxa ka horeysa bal marka ugu horeysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani
waagta nur baylood hata adiga ku imaado hada jawaabtaada markaad bixinaysaa goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaar kood sida imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa marka taasi miyeysan cadeynayn mowqifka mucow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale maxaa ku ilaahdaa aan la isku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogoshay kuwa kalena aad diidantay maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay soomaali waxa weye mataqaana yani dowladahan dariska ah interest gooniyay leeyihin oo dalka inay ka leeyihin ilaahay haddeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin soomaaliya ma jirto aan kahen soomaali inay taakuleen wax misaal aan kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keenay oo sarkaal ah muxuu keenay todobaatameyadiisay ahayn jireen ilaa sideetameyadi dhulkood inuu xataa laali aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa kontameyadi waddan ahayd kadibna burburka markuu dhacay anakani waddanka inaan burburnay iyakan hadda ay kaxeen ma fahamti ya waxa u barbardhiga wuxuu lii waryaada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray nasadaqsadaqana lagu soo baqaysan jiray idinka waddankiina saas u ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaad qabteen jaamacadka iskuol xataa ma aanu qabin marka waxaan waa waddankiinii u shaqaysta xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira masalan waxaa arkaysa haddeerta ani waxaan xaadir u ahaa suudaani martara dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilisha wax loo diray reer soomaaliya daba socod lacagaa loo diray badaha libiya loo daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki wax soo baran lahaa sarkaalka wax soo baran lahaa reerihii ayaa samaynaya maanteta waxaa waa ciidankeen wuxuu dhismilaahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qeyb iskama qaato dhalinyarta sisacfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaay hooyada yacni meesha ra wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kalea iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso weligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yani ilaahay todobaatameyadii ilaahay waxay ka horreysa sideetameyadii carab xiriiraan lahayn wax dhibi iskuma qabno
macow
nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xooga dalka soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay nuur naftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda soomaaliya u jirto no uu ka shaqaynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladahana caawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanaysa dalkayna naga caawinay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmaayaan inuu asaga soo celiya la rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleeto in laga suuliyaa la rabaa marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa jeneraal nuur aadan nuur nuur baylood iyo korneel cabdulaahi cali macow oo ku sugan magaalada muqdisho
dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay haaruun macruuf halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatanna soomaaliya xulka kubadda cagta soomaaliya oo ay da-diisu ka hooseyso amaba dadka ka qayb gelaya da-doodu ka hooseyso 17 jir ayaa rajo ka qaba in ay u gudbaan wareega semifinalka tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha qaaradda afrika oo ka socda dalka burundi kadib markii xiriirka loo yaqaano c e c a f a xalayto ay xukumeen 3 dhibcood oo ciyaar ay la dheelayeen ciyaartooyga etoobiya ciyaartan oo dhex martay xulalka soomaaliya iyo etoobiya ayaa xulka soomaaliya waxaa shalayto lagaga badiyey 3-1 hase ahaatee ee guddigii anshaxayay tartankaasi qaybinaysay amaba xukuminaysay ayaa dhibcihii ka xayuubiyey etoobiya waxaana ay u guddoonsiiyeen soomaaliya kadib markii la xaqiijiyey in etoobiya ciyaartaygu u ciyaaray saddex kamidihii ay da'doodu ka weynaatay 17 jir. Haddaba warbixina muurahaasi ku saabsan waxa ay noo haya Nuur Xasan Bukhari, waxaanu arintaasi ka wareystay Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Foori oo xogiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Kulankaan shalay koor wuxuu ku soo bilaabday ciyaartoydan waxaan ka soo aruurinay laba sano oo tartanka dugsiga ka soo aruuray oo xiriirka Soomaaliya oo kubadda cagta ugu talagalay in da'da yarta ama dhalinyarada yar ay yihiin taasoo aan ku guuleysanay. Marka ciyaartoydii shalay halkaas ka ciyaareysay waxay ahayd dhalinyaro muddo sanad tababar soo waday.
Marka ciyaartii shalay dhexmartay Ethiopia iyo Soomaaliya, dhalinyaradaasi ciyaar noocee ayay soo bandhigeen?
Marka horeyso ciyaartu waxay ahayd waa tartankii oo sakaafe ahayd oo da'doodu ay ka hooseyso 17 jirka. Shalay waxaa la ciyaarnay dalka Ethiopia. Ciyaartu waxay ku dhamaatay 3-1 ay ku dhamaatay, taasi guushii ay ku heleen dalka Ethiopia. Meeshan waxaa jira nidaam iyo xeer aan jiro oo lays waafajinayo da'da ah iyo baaritaan dheeraad ah jiro. Marka kadib ciyaartii markay dhamaatay kadib waxaan ka gudbinay dacwadan ka gudbinay oo ah ciyaartoy fara badan oo da'doodu ay ka weyntahay inay ka qayb qaateen. Guddigiina waa u gudbinay oo disciplineka ay sakaafa isla xaala go'aan ayaa ka soo saaray guddigii oo cadaabta iyo disciplineka ah, waxayna go'aansadeen in 3 dhibco dib loogula soo celiyo ciyaartan ay ku dhamaatay 3 eber. Isla markaasina wadanka Ethiopia waxaa la ganaaxay $5,000 la ganaaxay kadib markii ay qayaana sameeyeen.
Marka dhibcaha lagu doonsiiyey xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirada, maxay kaga dhigan tahay xulka?
Waa wax weyn ay tahay. Maanta aad tartan haddaad gashid, maanta aad guushi aad heshid ama dhibca hel ama guul hel, waanu waa farxad uu soo hoyata dalka iyo dhalinyaradaas oo marka u horeysay ay ka qayb galaa tartanka noocan oo kale. Xataa aan u haysan waayo arrinimo badan aan u haysana ciyaaraha internationalka ah, naftirkooda niyadda ciyaartooda aad ay u dhiseysaa. Haddaba ciyaartoodan markii wadanka ku soo laabtay waxay ka qayb galayaan tartanka oo Afrika ka qayb galayaan, taasoo ku ciyaari doona hadduu aan yiraahdo dalka Djibouti. Marka dhalinyaradan keliya ayaan rabnaa aan ugu talagalnay inaan hoos ka soo dhisno, marka niyadooda aad ayuu u wanaagsan tahay dhalinyarada.
Waayahay marka isla tartankan hadda ka socda dalka Burundi, kulamada noo harsan xulka qaranka Soomaaliya u harsan yaay la ciyaari doonaan?
Waxay la ciyaari doonaan Burundi ciyaarta ugu soo horeysa ee tahay iyo Kenya la ciyaari doonaan. Haddaan ciyaarta horeysa aan soo badino ilaa idinkiisa waa badi doonaa, niyadeena saafi ay noo tahay. Marka waa toos ayay usoo bixi doonaan, semifinaalka usoo geli doonaan ilmaha da'da ah sabatiinka ee dalka Soomaaliya.
Marka Burundi goorma ayay la ciyaari doonaan?
kulan saada meel ciyaari doonaa
talaadada, maalinta talaadada miya?
Saasaan jecelnahay jadwalku hadday ka bedeleen sababtoo waa Zanzibar xataa way ka baxdaa liiri, oo markii lagu qabtay ciyaartooy da' badan lagu qabtay Zanzibar ka baxday. Marka jadwalkan dib ayay u soo saari doonaan hadduu la yiraahdo Sakafa.
Ciyaaraha kale ciyaari doonaan goorma ayay dhici doonaan iyose la ciyaari doonaan?
Sida hadda qorshaha uu yahay waxaa la ciyaari doonaa ciyaarahaasa bisha Agoosto waxayna ka dhici doonaa dalka Djibouti. Waxaa la isugu imaan doona Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo South Sudan ayaa isugu imaan doonaan. Waa israreebka Cabdir Sabatiil Afrika waaye. Marka taasina rajeynina hadduu la yiraahdo inaan diyaar garow kala sii galno oo caruurta dhalinyaradan da'da yarta ah, waayo anagoo aadaa nogul amaanay oo xataa FIFA nugu soo amaantay, CAF nugu soo amaanin ilmaha yaryarka oo maanta meesha la keenay. Marka dib u fiirisid kooxihii ka qayb galay da'dooda ciyaartooda iyo kuweena waxa waaye waa difference aad ama farqi ay weyn aad ugu dhexeeyo.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Farey oo u warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari, waxaana gabagabaa wareysigaasi uu ahaa idaacaddeedii galabnimo. Idinla socotiinaya Sahre Cidle iyo Jaamac Buula Jaamac. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the